ukusokolola ukwapelwe Yohane, ichipandwa chavumo. Ukusokolola kwa Yesu Kristu, ukolesa amupele kukulanga ababomfi bakwe ifino kupona bwangu. Kabili akulangile pakutuma malaika wakwe kumubomfi wakwe Yohane, uwalinte kuchebo cha kwalesa, na kubunte wakwa Yesu Kristu, ubuafyonse ifyo amwene. Alishuka ubelenga nabo mfwa ifyebo fya kusesema uku, no kubake fya lembwamo pantu inchita ili mupepi. Yohane kunkuta chine lubali isha bamwesia, ukusenamina kube na imweno mutende, ififuma kulipo uwalipo ukabapo. Na kumipashi chine lubali iya kuchinso cha chipuna chakwe cha bufumu, na kuli Yesu Kristu inte iya chishinka ibeli lyababuka kubafwa, kabili kateka washa mfumusha panonse, kuwa tutemwa uwa tukakwilile na mume mbushesu kumulopa wakwe, no kutusangu lobu fumu bwaba shima pepo kulilesa wakwe kabili wishi. Kuli wene kube ubukata na bukateka umuya yaya. Amen. Moneni aleisa na makumbi neli nsolionse likamumona, na baliaba mulashile ne mikwa yonse ya panonse ikamupumina po imisowa. Chibe ifyo fine. Amen.
Ine Alifa kabili Omega,
efyo aso za shikulu lesa,
ulipo uwalipo ukawapo wa makayonse.
Ine Yohane munyinenwe kabili ukumako pamona imwe kubuchushi nobufumu nokushipikisha ifili muli Yesu, na ali muchishi ichitwa Patimo pamulandu wachevo chakwa lesa nobunte bwakwa Yesu, na ali mumupashi mubushiku bwakwa shikulu, na umfuile kunu mayandi ishiwili kalamba ngentandala lileti.
Icho lemona lemba mwibuku, tumana kunkuta chine lubali kuefese na kusmana na kupergamo na kutuatira na kusade na kufiladelfia na kuleodikia.
Awe na pilivukile kukumono weshiwili alelanda na ine. Kabili pakupilibuka na mwene ifya kuteka po inyali chine lubali ifya God, na mukati kafya kuteka po inyali upalene no mwana wa muntu, na fwalela ya ili afika na kumakasa nela mbalia God ili ashingulwike pachifuba. No muto wakwe no mushishi fyali fyabuta nga masako yabuta ngemfula yabuta, na menso yakwe yalingo lubingu lwa mulilo, na makasa yakwe yapalene nobutale ubwabe ngeshima ngobwa lopolwa mwilungu, neshiwili yakwe lyalinge chunda chame nshaengi. Kabili ali nentanda chine lubali mulupi lwakwe lwakulio, na mukanwa mwafumine ulupanga ulwatwila kubili kubili, nechinso chakwe chali ngakasuba ilio kabalika mumaka yakako. Kabili ilio namu mwene na wile pamakasa yakwe ngo wafwa, lelo abikilio lupi lwakwe lwakulio paline ati:
Witina, nine wakutendeka kabili uwakulekelesha, na aliuwafwa nomba mona ndiuwa mweo umuyayaya, umuyayaya. Kabili ndine mfungulo shamfwa na kumbo. Eicho lemba, ifyo mwene, ne Filipo, ne fikavapo, nga papi tefi. Icha nkama chanta nda chine luvali, isho mwene mulupilwa ndi ulwa kulio. Necha fya kuteka po inyali chine luvali fya gode. Inta ndeshi chine luvali, nivama laika vanku ta chine luvali. Nefya kuteka po inyali chine luvali, ninkuta chine luvali.
Ukusokolola, ichipandwa chalenga bubili.
Kuli malaika walu kutaluwa mu Efese, lemba auti.
Efyo asosa, uwa ikatenta nda chine luvali mulupilu wako luwa kulio. No kwenda mukati, kafya kuteka pwe nyali chine luvali fya gode. Na ishibe mili moyove, no kuchuchuti kakove, no kushipikisha kove, na ishibe okuti wafulu wababi, kabili waeseshe aba ilumbula aba tumwa, kabili tababa iyo. No kubasango okuti babufi. Na ishibo okuti ukwete ukushishimisha. Kabili washipikishishe shinaliandi no kukana anaka. Lelondi nechicha kukushinina. Icha kuti wale kukutemwa kove ukwapa kutendeka. Eicho ibukishoko wapo nene, lapila, no kuchitemili moyantanshi. Na kana angata uchitilefi, nkesa kuliwe, kabili nka sende cha kuteka pwe nyali chove, muchifulo cha chiko, ngata ulapile. Lelo linechi, wapatemili moyave na Nikola. Iyo napata na ine. Uli no kutui, omfwecho omupa shule sosa kunkuta. Uwa achimfya, nkamupelo okuliako kumuti wa mweo. Uli muparadise wa kwalesa. Na kuli malaika wakulu kutaluwa musmena, lemba uti. Efe wa asosa, uwa kutendeka, kabili uwa kulekelesha. Uwa ali uwa afwa, kabili alino mweo. Na ishiwo kuchushi wa kove, nobu busubove, leloli wafiuma. Na ishiwa no kuponta kwa aba ilumbula aba yuda, kabili tababefi, leloli sunagoge liya kwa satana. Witine fyo wala asuo chuleko. Muneni kasevanya, ala asuo apose pobamu vamuli imwe mchifungo, ukuti mukeshiwe. Kabili mukaba mubuchushi, inshi kuikumi. Ube owa achishinka ukufika kumfwa. Na ine kakupele chilongo cha mweo. Uli no kutui. Omfwecho mpa shule sosa kunkuta. Uwa achimfya. Taka fiengwe kumfwa ya achivili. Na kuli malaika wakulu kuta luamu Pergamo lemba uti. Efyo asosa uli no lupanga uluwa tuila kubili kubili. Na ishi woko waikala. Ukulichi puna chabu fumuicha kwa satana. Kabili waikatishe shinaliandi. Na ichite tekelo chakuli ine, tawakene. Nanguni munshi kusha kwa Antipa, inte yandi ya chishinka. Uwa ipaiwe, mulimwe, apa ikala satana. Lelondi natumo, utuwa kukushinina. Walikuwa toko awa ikete sambili lolia kwa Balamu. Uwa sambili ishe Balaki ukupose cha kupuntuisha kunta nshiava na wakwa Israeli. Kukubalengo kuliefia ipailu wa malambo, kutuluvi, no kuchitobu lale lale. Ifyo fine, wakwata awa ikete sambili sholiawe na Nikola, lapila. Na kana ngata uchitilefi, nkesa wangu kuliwe, elio nkalwa navo kulupanga lwa mkanu akandi. Uli no kutui, omfwe icho mpa shule sosa kunkuta. Uwa achimfya, nkamupela po mana uwafiswa. Nokumupela eliweli avuta palembwe shineli pia ili shai shibikwa kumuntu kano walipokelela. Na kuli malaika walu kutalua mtu wa Tira, lemba uti. Efyo asosa umwana wa kwalesa. Uli na menso ya kwengo luwingu lwa mulilo, na makasa yakwe aya apala na novu tali obwa vengeshima. Na ishibe mili moyove, no kutemwa kove, na ichitete kelo chove, no kupiunga kove, no kushipikisha kove. Na ishibe mili moyove ya kupelelekesha ya flow kuchile ya kutendeka. Lelondi ne chicha kukushinina. Icha kuti wale kafie uyomu anakashi Yezebele, ule ilumbu la kasesema, usambilisha no kubeleleka abasha vandi uku chitovu lale lale, no kuliefia ipailwa ama lambo kutulubi. Kavili na mupele nshita, iya kuti alapile. Lelo tafuwa yoku lapila, kubu lale lale wakwe. Mona ndemu posa pabu sanshi, no kuposa mubu chushu bukalamba aba chitana nkobu chende nga tabala pile kumirimo yakwe. Na aba anaba kwe nkabalofi ya kumfwa. Kabili inku tashonse shike shivu okuti nineka sapika wamfyo nemitima. Kabili inka pela imwe umo umo umu avele mirimo yenu. Lelo ndeti lakuli imwe mweva ashalapo aba mtu wa Tira. Aba shaba ne sambili shweli. Aba shaa ishibe fya shikafya kwa satana fili aba mwasosa. Chile mtu ika nechafi na chimbi. Ichifye ikatisheni chomukwete nkasukenkese. Kabili uwa chimfya. Uwa abake mili moyandi ukufika kumpela. Nkamupelo lupaka panko. Kabili aka bachemena kunkonto ya chela. Aka batoba ula kwa tifipe fya kwa kabumba. Ifyo naine na hapo kelela kulitata. Kabilinka mupelo lutanda lualu chelo. Ukweto kutwi. Omfwe icho mupashi uleso sa kunkuta.
Ukusokolola
ichipandwa cha lenga fitatu.
Na kuli malaika wakulu kutalua msade, lemba uti. Efyo asosa, uli na emipashi chine lubali ya kwa lesa, nentanda chine lubali. Na ishibe mili moyove, uli neshina ili akuti ukweto mweo. Kabili uli uwafwa. Lola. Kabili ikashefi ashala, ifi alaswa fifwe. Pantu nshasa angamili moyove, ia afishi wapo kumenzo ya kwalesa wandi. Eicho ibukisha, ifyo wapo kelela, no kumfwa. Kabili lama, no kulapila. Eicho ngatawalole, nkesa ngomu pupu. Kabili tawakeshiwe nshita, iyo nkeshi lapali iwe. Leloli na mashina ya nono msade, ayaba shaa kanta ikamala ya yavo. Vene wakende la pamu na ine na abafuale fiavuta, pantu bali wamina. Uwa chimfi haka fuike fiamala ya yavuta. Kabili shaka pasi na kalie shinali yakwe muivu kulia mweo. Na shinali yakwe kalilumbu la kuchinzo cha kwa tata na kuchinzo cha abamalaika vakwe. Ukweto kutwi, omfwe icho mupashi uleso sa kunkuta. Na kuli malaika walu kutalua mu Philadelphia, lemba uti. Efyo asosa, uwa amushilo wine wine. Uu kweto lufungulo, lua kwa Davidi. Uwisu lako, no ukesa lako takuli. Kabili uwisa lako, no uwisu lako takuli. Na ishive mirimo yove. Mona, nimbika kumenzo yove. Umuinshu wa isuka. No uingesa lako, takuli. Ichokwe tama kaya nono, kabili wabakechevo chandi, national yandi tawakana. Mona nkalenga, aba muisu na gogeli ya kwa satana, aba ilumbula aba yuda, kabili taba abefi, lelo balebepa. Monanka balengo kuisa, no kushinshi munapama kasayove. Kabili, wake shiwokuti ine na alikutemwa. Icho waba kilechevo cha kuteka nyakwandi, na ine kakubaka kunshita ya kweshiwa, iya alaswa ise panu chalo chonse, kukwesha aba ikalapanonse. Ndei sabwangu, ikatishecho kwete, ukuti umuntu e kupoka chilongwe. Uwa achimfya, nkamuchitolu cheshi, mui tempele lia kwale sawandi. Nao takafumemo kabili nakalia. Kabili nkalemba paliwene, ishinalia kwale sawandi. Neshinalia musumba wa kwale sawandi, Yerusalemu mupya, uleika mumulu, ukufumakulile sawandi. Neshinalia ndili pya, ukweto kutui, omfwefyo mupashule sosa kunkuta. Na kuli malaika wamu lukuta, luamu leo dikea, lemba auti. Efyo asosa, amen. Inte ya chishinka, kabili ya chine. Ukutendeka kwa kulenga kwa kwalesa. Na ishiwe mili moyove, tauli uwa talala na nguwa akava. Yenga wabowa talala na pamowa akava. Efyo, icho uli uwa chifule fule, kabili tauli uwa akava na nguwa atalala. Nka kufuisa mkanu akandi. Icho utila, ndi wafyuma, ukuchindama ni nchindama. Kabili nshile kabila kantu nangu kamo. Kabili tawishi ibiokuti, uli wankumba bulili. Kabili umulanda, kabili umubusu, kabili mpofu, kabili uwabwamba. Nde kupanda amano, ushitekuli inegode, uwa alopolwa kumulilo, ukuti uchindame. Na amala ya ayavuta ukuti ufuale. Kabili ukuti, shimoneka, inso nishabwamba bove. Nomu tiwa kusuba pamenso ukuti umone. Bonsa abo natemwa, ndabeba ula, no kufunda. Eicho chinchila no kulapila. Mwana ninji minina pamwinshi no kukunkunsha. Ngo muntu wa mfweshi wiliandi no kuisu lako kumwinshi. Nde ingila kuliwene no kulila pamona nkomu lalilo. Na wene ale lila pamona ini. Uwa achimfya kamupelo kuikala naine pachipuna chandi chavu fumu. Ifyo naine na achimfishe. No kuika la pamona tata, pachipuna chakwe chavu fumu. Uu kweto kutui, omfwecho mupashi ule sosa, kunkuta.
Ukusokolola, ichipandwa chalenga abune. Apo papitile ififintu, na liloleshe. Moneni, umwinshi wa isuka mumulu. Neshi wili akutendeka, ilo na umfuile lile landa na ine, ngentandala, liati ile kuli ine.
Nina wise kuno, ndekula ngefili no kuisa avako, apo papite fifintu.
Apo pene nali mumupashi, moneni, ichipuna chabufumu chate kwa mumulu. No wae kalapo pachipuna chabufumu. Kabili uwae kalapo kukumoneka apale liwe lia yasp, ne lia sad. No mukola mfula uwapala simalagiti kukumoneka wa shingulu kechipuna. Kabili uku shingulu kechipuna chabufumu kwali ifipuna fiabufumu ama kumi yabili na fine. Na pafipuna ifi abakalamba ama kumiabili na vane baikelepo. Na bafuala amala ya yabuta. Ne filongwe fya gode pamito yabo. Na kuchinso chachipuna chabufumu. kuli ifyenge fya mulilo chine lubali ifile yaka. Emipashi chine lubali ya kwalesa. Kuchinso chachipuna chabufumu kuli na bemba wachilola uwapala krustali. Na mukati lubali kuchipuna chabufumu no kushingulu kwe chipuna chabufumu ifia mieo fine ifia isulamo amenso kuntanshi na kunuma. Kabidicha mwewe chantanshi chapale nkalamu. Necha mweo icha lenga fibili chapalo mwana wa ngombe. Necha mweo icha lenga fitatu chili nechi nsongo muntu. Necha mweo icha lenga fine chapala kapumpe ule pupuka. Kabili ifyefya mweo fine, chimo chimo chili na mapindo mutanda. Fyai sulamo amenso monse monse, mumubili na mukati. Kabili ya kasubanobu shiku tafitusha kukutila.
Wamushilo, 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 shikulu ifwe lesa wa makayonse. Uwa alipo, ulipo, ukabapo.
Kabili ilio ifya mweo file pelo bukata no muchinshi no kutota kuwa ikala pachipuna cha ufumu. Kuwa mweo umuyayaya umuyayaya. Elio abakala mba makumi ya vili na vane ba wakuchinso chawa ikala pachipuna cha ufumu. Ba pepa uwa bano mweo umuyayaya umuyayaya. No kupose filongo fyawo kuchinso cha chipuna cha bufumu abati.
Mwali wamina mweshikulu ifwele sawesu. Ukupokelelo bukata no muchinshi na maka. Pantu ni mwemu alengele fintu fyonse. Kabili mulandu wa kufwa ya kwenu fyabeleleko no kulengwa.
Ukusokolola. Ichipandwa chalenga fisano. Kabilina mwene palupi lwa kukulio lwa waikala pachipuna chabufumu. Umufungilo walembwa po mukati na munuma. Na ukakatikwa kufika katilo chine lubali. Na mwena malaika uwakosa alevile shiwili kalamba aleti.
Nani wa wamini wa kufungulu leo mfungilo? Ukukakatu lefi kakatikilo fya uko.
Kabili takwali nangu umo mumulu. Nangu ni mchalo. Nangu ni panchi ya chalo. Uwa wamine ukufungulu leo mfungilo. Nangu kumo napo. Elio inena lile chibi. Ichota sangilwe nangu umo. Uwa wamine ukufungulu lo mfungilo. Nangu kumonapo. Kabili, umu wa mubakalamba ati ile kuline.
Wilila, mona inkalamo ya mukowa wakwa Yuda, umushila wakwa David, achimfishe kukufungulu lo mfungilo. No kukakatule fikakatikilo fya uko.
Edyo na mwene mukati kachipuna chabufumu nefya mweo fine. Na mukati kabakalamba umwana wampanga na iminina. Aba ngowa ipaiwe. Ali nensengo chine lubali. Na menso chine lubali. Emipashi chine lubali ya kwalesa ya tumwa kukuya mchalo monze. Na oa ileko no kupokelelo mfungilo. Kukwa kulio kwa waikala kuchipuna chabufumu. Kabili ili apokelele mfungilo. Ifia mweo fine na bakalamba ama kumiyabili na vane. Fiawi ile kumenso ya mwana wampanga. Chonse chili nesese. Nenueno sha gode. Isha isulamo ifyanunke chisuma. Ema pepo yaba mushilo. Kabili file imbolu imbolu pia afiti.
Mwawamino kubulo mfungilo. No ukakatulefi kakatilo fya uko. Icho mwaipa iwe. Kabili mwashire samumulo pa wenu. aba mikoa yonse n'abandimi n'abantu n'abantu n'abanko kabiri mwabachitakulile sawesu ukubesha mfumu kabiri bashima pepo kabiri bakaba n'obufumu pesonde
kabiri naliloleshe n'okumfweshiwi lyaba malaika abengi uko shingulu kechipuna chabufumu nefya mweo na bakalamba nempendwa yabo yali amakana ikumi ya makana ikumi na makana ya makana bale sose shiwili kalamba abati
umwana wa mpanga uwa ipaiwe awa mino kupokelela maka no kuchindami na mano no kukosa no muchinchi no kukata nebalo
Nefi bumba fionze fia mumulu, na pesonde na panchi yesonde, na palibemba na fionze ifilimo, na fiumfu ile fileti.
Kuwa ikala pati kuna chabu funu, na kumuwa na wampanga, kuwe ipalo, no kukata, no mchinchi, no kuteka, umuya yaya, umuya yaya.
Nefi amweo fine fiatile.
Amen.
Na bakalamba bawile no kupepa. Ukusokolola. Ichipandwa chalenga mutanda. Kabili na mwene ilio umwana wa mpanga. Akakatwile chimo ichamu fika katikilo. Na umfuile chimo ichamu fya mweo fine. Chile sose shiwi ngeli akubulukuta kwa mfula. Achiti.
Isa.
Awe na aliloleshe. Kabili moneni, ekwali kabalwe wabuta. Noa ikelepo alinobuta. Apelwene chilongwe. Elio afumine ale chimfya, kabili kukuya chimfya. Kabili ilio akakatwile ichikakatikilo cha chibiri. Na umfuile ichamweo cha chibiri chiletila.
Isa.
Elio kwa fumine kabalwe umbi. Uwa kashika. Na kuwa ikelepo kwa pelwe ukusendo mutende pesonde. No kuleka bantu bepayane. Wene apelwe ulupanga. Lukalamba. Kabili ilio akakatwile ichikakatikilo cha chitatu. Na umfuile ichamweo icha chitatu chiletila.
Isa.
Awe na aliloleshe. Kabili moneni. Ekwali kabalwe wafita. Noa ikelepo ali necha kulingo kufina muminwe yakwe. Elio na umfuile kwa tilishwi mukati kafya mweo fine liletila.
Omulingo wangano munda la maimu. Ne milingo itatu ya bale munda la maimu. Lelo amafuta no mwangashi wiona ulapo.
Kabili ilio akakatwile ichikakatikilo cha chine. Na umfuile shiwi liacha mweo chachine chiletila.
Isa.
Awe naliloleshe. Kabili moneni. Kabalwe wabutuluka. Noa ikelepo ishinaliakwe nimfwa. Na kumbo kwale mukonka. Kabili kulifiene kwa pelwa maka ya pachaka niko chapalifine icha pesonde. Kukuipaya kulupanga na kuchipowe na kumfwa na kufiswango fya mumpanga. Kabili ilio akakatwile ichikakatikilo cha chisano. Na mwene mwisamba liachipailo imitima yaba ipaiwe pamulandu wa chebo cha kwalesa. Na pamulandu wa bunte ubo bakwete. Kabili Babili kishe shwili kalamba abati.
Mwe mwine lubanda, mwe ba mushilo kabili abachine. Ushemulefisha lilali pa kupingula na ukulandulo mulo pa Yesu kuba ikala pesonde.
Lelo bapelwe umo umo ilali abuta. No kwevo kuti bataluke na nomba inshitai nono. Isuke ifishiwepo impendwa ya bashabanavo. Na bamunyina abo abalaswa bepa iwe nga babene. Kabili na mwene, ilio akakatuile ichikakati kilo cha mutanda. Elo kwali ichinkukuma chikalamba. Na akasuba kali fitilenge saka lya masako. Nomwe shionze waishileba ngo mulopa. Nendanda shamumulu. Shapo nene panchi. Ifyo umukunyu uponye fipompo fyauko pakusunkani wa kumwela ukalamba. Nomulu wakunkuluike ngomufungilo pakufungwa. Nolupililonse nechishichonse fyase shiwe apo fyaikala. Nesha mfumusha pesonde na bakalamba na bamushika na bafyuma na bakosa. No musha onse no muntungwa. Bafiseme muninga na mufimabwe ifia mumpili. No kusosa kumpili na kufimabwe abati.
Tuponeneni no kutufisa kuchinso cha waikala pa chipuna cha bufumu. Na kubukali bwa mwana wa mpanga. Icho na bwiso bushikubukalamba ubwa bukali bwabo. Kabiri. Nani uingemi ninako?
Ukusokolola. Ichipande chalenga chine lubali. Apo papi tileifi. Na mwene ba malaika bane. Na ave minina. Pafifutu fine. Fia pesonde. Vekete miela ine. Ia pesonde. Ukutipe kuka mwela pachalo. Nangu nipali vemba. Nangu nipamuti onse. Kabili na mwene malaika umbi. Ale nina kubutulo wakasuba. Alinechi kakatikilo chakwa lesa wa mweo. Awabili kisheshi wili kalamba. Kuliba malaika bane aba pelwe ukufienge chalo na vemba. Atile.
Mwifyenga po ichalo nangu nivemba nangu miti. Tusuke tukakatike abasha bakwale sawesu pampu mishavo.
Na umfu ile nempendwa. Yaba kakatikwe amakana umwanda umo na amakana makumiyane na amakana yane. Aba kakatikwe aba mumiko wayonse. Yaba naba kwa Israel. Kumuko wa kwa Yuda. Aba kakati kweko. Bahali ya makana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Ruben. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Gadi. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Ashere. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Naftali. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Manase. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Simeone. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Lebi. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Isakari. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Sebulon. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Yosefe. Amakana ikumi na yabili. Kumuko wa kwa Benjamin. Aba kakati kweko bali amakana ikumi na yabili. Ilo papiti leifi. Na liloleshe, moneni kwali vumbeli kalamba. Ilishinga pendwa kumuntu na ngumo. Aba fuma kulukolonse, nemikowa nemisango yabantu nabantu nabandimi nabeminina kumenso ya chipuna cha bufumu na kumenso ya mwana wa mpanga nabafwala malaya ya buta bali nemisambo ya tunchindu mumino yabo kabili bale birikisheshi wili kalamba abati
Iposikilo lya kwalesa Yesu uwai kalapachi puna chabu fumu neli ya mwana wa mpanga
kabili ba malaika bonse na be minina uko shingulu kechi puna na bakalamba nefya moyo fine kabili ba wile ubukupeme kuchinso chachi puna chabu fumu no kupepalesa abati
Amen. Ibalo no muchinshi na mano no kutota no kukata na maka no kugosa file kulilesa Yesu umuyayaya umuyayaya Amen.
Kabili umowa mubakalamba ali aswike atile kuline
aba fwala amalaya yabota nibani kabili bafumine kwi
Elo naso sakuliwene nati Mukwai ni mwemwai shiva Na wati ile kuline
Aba eba afuma mubuchushu bukalamba Kabiri basa mbire amalaya yabo Noku yabutusha mumulopa wa mwana wa mpanga Eicho bali kuchinso cha chipuna cha bufumu cha kwalesa Bale mubombela na mwitempele diakwe akasuba no bushiku kabiri uwaikala pachipuna chabufumu akabe chintelelwe palibene tabako mfwenza la kabiri tabako mfwechi la kakabiri akasuba taka akaboche na kalia nangu chi kabiri la chonse icho umwana wa mpanga uli pakati kachipuna chabufumu akabachema No kubatungulula baye patu mfuku mfuku twamenshi ya mweo. Kabidilesa akafute filamba fyonse kumenso yavo.
Ukusokolola ichipandwa chalenga chine konse konse. Kabili ilio akakatwile ichikakatilo ichalenga chine lubali. Mwata lele tondolo mumulu. Ngo kufika pakati kaora umo. Elo na mwene ba malaika balia chine lubali. Abe minina kuchinso cha kwalesa. Bapelwe nentandala chine lubali. Kabili malaika umbi. Aile minina pacha kufutumuina po. Ali. Ne chifutu mwino cha God. Kabili ya pelwe ifyanu nke jisuma ifingi. Ukuti afileke pamo na mapepo yawa mushilobonse. Pacha kufutu mwina po cha God. Icha kumenso ya chipuna cha bufumu. Ne chushi cha fyanu nke jisuma. Chani nine pamo na mapepo yaba mushilo kumenso ya kwalesa. Ukufuma mulupi lwa kwa malaika. Kabili malaika abulile ichifutu mwino. Achisusha mono mulilo wapacha kufutu mwina po. Nongu chiposa pesonde. Edo kwali ya mashiwi. Nefibulu kuto. Nemiele ya nkuba. Nechi nkukuma. Kabili ba malaika chine lubali. Abali nenta ndala chine lubali. Ba ipekenye kukulishamo. Kabili uwantanshi. Hali shishemo. Edo kwa limfula ya chitalawe no mulilo. Umuasa kano mulopa. Kabili fiapo selwe pesonde. Nechaka niko chapali fitatu. Cha pesonde, cha lipile. Nechaka niko cha palifitatu, cha miti, cha lipile. Necha nichonse chibishi, chalipile. Kabili malaika wachibili alishishemo. Elo chapo selwe mulibemba ichabango lupili lukalamba ululepya. Ne chaka niko chapali fitatu ichabemba chaisabo mulopa. Elio chafu ile ichaka niko chapali fitatu ichafibumbwa fiamulibemba ifiabano mweo. Ne chaka niko chapali fitatu ichamato chalionaike. Kabili malaika wachitatu alishishemo. Elo lwapo nene mumulu ulutanda lukalamba ululeyaka nge chenge. Lwapo nene na pachaka niko chapali fitatu chamimana na patu mfuku mfuku twamenshi. Neshi nalia lutanda ni abisinte. Nechaka niko chapali fitatu chamenshi chasangwike abisinte. Na abantu abengi bafuile pakunwa amenshi. Icho yalilushiwe. Kabili malaika wachine alishishemo. Elio chapuminwe ichaka niko chapali fitatu chakasuba. Nechaka niko chapali fitatu chamweshi. Nechaka niko chapali fitatu chantanda. Ukuti chifishiwe ichaka niko chapali fitatu ichafiko. No kuti chivalika ichaka niko chapali fitatu chakasuba nechabushiku ifyofine. Kabili naliloleshe. Na umfu ile kapumpe ale pupuka mukati kamulu. Ale sose shwili kalamba ati.
Kalanda, kalanda, kalanda kubai kalapesonde. Pamulandu wakulila kwa shalako kwa ntanda la shaba malaika. Batatu abalaswa balishemu.
Ukusokolola. Ichipandwa chalenga pabula. Na malaika wachisano alishishemo. Elio na mwene ulutanda lwa mumulu na lupone na pesonde. Kabili kwa pelwe kuliwene ulufungulo lwa chilindi chakumbo. Nao aliswileko kuchilindi chakumbo. Elio muchilindi mwafutumwike chushi nge chushi chelungu likalamba. Fiasuka kasuba no lwelele fiafishiwa kuchushi cha muchilindi. Kabili muchushi mwafumine makanta aishile pesonde. Kabili kwa pelwe kuliwene amaka nga maka aya kwete wakalingongo va pesonde. Kabili yae belwa kuti efinga pochani cha pesonde. Nangu chamule mfwe chonse. Nangu muti onse. Kanu abantu abashava na chikakati kilo chako alesa pampu mishavo. Kabili kuliwene kwa pelwe ukuti ukubepa ya teko. Kano ukubalungulusha imieshi isano. Kabili ukulungulusha kwakwe kwa lingo butanshi wa kwa kalingongo ilio asumo muntu. Na munshi kushiria abantu wakafua enfua no kuisanga na kalia. Bakafuluko kufua nemfua ikabafulumuka. Kabili ichimpashanya chama kanta chalinga bakabalwe. Aba pekaniwa kukuyalwa. Na pamitwe yakwe pali ifyaba nge filongwe ifyapala gode. Ne finso fyakwe fyali nge finso fyabantu. Kabili alino mushishi ngo mushishi waba nakashi. Na meno yakwe ngaya nkalamo. Kabili alina mamba nge fyakuchinge chifuba fyachela. Ne chongo cha mangala yakwe chalinge chunda chama cheleta. Icha baka balwa bengi abale butukila kubolwe. Kabili imichila yakwe nembola shakwe fya palaba kalingongo. Na mumichila yakwe muli amaka yakwe aya kuchoshishako abantu imieshi sano. Ali nemfumu yakwe malaika wachilindi chakumbo. Ishina lyakwe muchihebere ni Abaddon. Na muchihela etwa Apollyon.
Icha kalanda chanta nshina chipita. Moneni, paleko nkapuone fi akalanda fibiri.
Kaili malaika uwa alenga mutanda. Halilishishemo. Elo na umfuile ishiwili ya munsengo shacha kufutumuinapo cha God. Icha kuchinso cha kwalesa. Lile sosa kuli malaika uwa alenga mutanda. Uwa alinentandala. Aliti
kakula ba malaika bane abaka kwa pamumana ukalamba Yufret
awe bali kakwilwe ba malaika bane aba pekanishiwe kuli ulia ora naka suba nomweshi nomwaka kukuipae chaka niko chapali fitatu icha bantu nempendwa ya milalo ya ba pali ba kabalwe yali mianda mishila ibiri. Na umfuile mpendwa ya iko. Kabili efyo na mwene ba kabalwe muchi monwa. Na ba ikelepo abali nefya kuchinge fifuba ifya kashikango mulilo. Nefya kafifi. Nefya munkubuyo. Nemitwe ya bakabalwe yali ngemitwe yankalamo. Na mutu nwatuavo mwafumo mulilo nechushi chakafifi. Nelibwe lia munkubuyu. Kuli ifingunka fitatu. Vaipa iweko ichaka niko chapali fitatu ichabantu. Kumulilo uyo nechushi icho. Nelibwe ilio ilia munkubuyu. Ifia fuma mutunu atuavo. Bantu amaka yaba kabalwe ni mutunu atuavo emo yaba. Na mumichila yabo. Pantu imichila yabo ya palensoka. Yaba nemitwe. Na kuli iyo eko bachenena. Lelo abantu aba shelepo. Aba shaipa iwe kufinkunka ifi. Tabala pile kumilimo ya minwe yabo. Kukuleka ukushinshimune fiwa. No tuluvi twa God. No twa sirufele. No twa butale. No twa libwe. No twa chimuti. Utushinga mona nangu kumfwa nangu kwenda. Kabili tabala pile kufia misoka fiabo. Nangu kufia buloshi fiabo. Nangu kufia ulale lale fiabo. Nangu kufia upupu fiabo. Ukusokolola. Ichipandwa chalenga ikumi. Kabili na mwene malaika umbi. Uwakosa aleika mumulu. Nafuale kumbi. Nomukola mfula pamutwe. Ichinso chakwe, chalinga kasuba, na molu yakwe, ngencheshi shamulilo. Kabili ali na kamfungilo, akafunguluka muminwe yakwe. Ashi mpile uluka salwakwe, uluakulio palibemba, no uluakuso pamulundu. No kubili kisheshi wili kalamba, ngenkalamo ile lila. Ilio abilikishe, ifibulumo chine luvali, fiala ndile kumashiwi ya fiko. Kabili ilio ifibulumo chine luvali fiala ndile, natile nembe. Jelona umfu ile shiwi liamumulu lileti.
Kakatike fintu ifila ndile ifibulumo chine luvali, uifile mba.
na malaika uyo na mwene, na iminina palibemba, na pamulundu, atumpwilile ukuboko kwakwe kumulu, no kulapa uli no mweo, umuyayaya, umuyayaya, walengele umulu nefya bamo, na pesonde nefya bapo, na bemba nefya bamo, ati,
takwa kabyo kukokola kabiri, lero munshi kusheshi wiria kwa malaika walenga chine lubali, ilio alaswa alishemo, ilio chikafishi wapo, icha nkama chakwa lesa. Ifyo ala ndire wino wino, kubasha bakwe baka sesema.
Kabilishi wilio na umfwile ili amumulu. Diaso sele kabili kuliine aliti.
Kabie, kabuli akamfungilo akafunguluka. Mumino ya kwa malaika uwi minine palibemba na pamulundu.
Ilo na ile kuli malaika. Na atile kuli wene. Ni mpeni aga mfungilo. Na oati ile kuline.
Ula ulie. Kalelu shamunda yove. Lelo mkano kove. Kalelu wango buchi.
Awe na uli aga mfungilo. Muminwe ya kwa malaika. No kukalia. Na mkano kandi. Kali ya kalo wango buchi. Lelo ilio na kalile munda. Mwalilushiwe. Elio nae belwe ukutila.
Ulino kusesema kabilifia abantu ba misango ingi na banko na bandimi nesha mfumo.
Ukusokolola. Ichipandwa cha lenga ikumi na chimo. Kabilina pelwe itete ilia pale nkonto. Kabilina ebelwe ukuti.
Ima, ulinge tempele lya kwalesa nechi pailo. Naba pepelamu. Nolu wansalwa kunse ye tempele ushiefye. Noku linga iyo. Icheluwa perwa kubena fialo. Nomu sumba wa mshilo wakanyanta po miesha makumiane na ivili. Kabilinka pele nteshandishibili ukusese menshi kuikana limo. Ne mianda ibiri na makumi mutanda na bafwale nsamu.
Emi olife ibiri ne fya kuteka po inyali fibiri. Ifya imini na kumenso ya kwa shikulu wa pesonde. Kabilingo mundu afwayo kubachena umulilo ulefuma mutunu atuavo. No koche fibambe fyavo. No yo uinga fwayo kubachena. Efyo alino kuipaiwa. Bene ba kuata maka ya kuisalako kumulu. Kukulenge mfula iloka, munchi kusha kusesema kwavo. Kabili ba kuata amaka pamenshi, kukuyasangulo mulopa. No kupumechalo kuchikunka chonse. Ilio lionse vale fwaya. Kabili ilio waka puisho bunte bwavo. Ichi swango ichanina ukufuma muchilindi cha kumbo chikalwa nabo chikabachi mfya nokubepaya ne fitumbi fyabo fikalala mumusebo wa musumba okalamba uitwa kumanshoko Sodom kabili Egypt uko na shikulu ibo atanikwe
kabili aba mubantu ne mikowa na bandimi na banko bale lolo shefitu mbifiavo inshiku shitatu na hafu.
No kukana asumini shefitu mbifiavo ukubikwa munchishi. Naba ekala pesonde baka sekelela pali abo no kusangalala. Waka tumishanya nefiavo pe. Icho aba baka sesema babili. Balu nguluishe, aba ikala pesonde. Awe apo papitile ishenshiku shitatu na hafu. Umupu wa mweo, uafuma kulilesa wa ingile muli bene nabo ba iminine kumakasa yabo no mwenso ukalamba waponene pabale batamba elio ba umfuile shiwili kalamba ili amumulu lileti kuli bene
nineni mwise kuno
na mumulu emo ba ninine baile mwikumbi ne fibambe nafyo fyali batambile kabili mukashitakalia mwaponene ichinku kuma chikalamba ne chaka niko cha mwikumi cha musumba chali wile na muchinku kuma mwaipailwe abantu amakana chine rubali na bashelepo bali kankamene vapelio muchinshi kulilesa wa mumulu. Icha kalanda cha chibili na chipita. Moneni, icha kalanda cha chitatu, chileisa bwangu. Kawili malaika uwa lenga chine lubali alishishemo. Pako nkele na mashiwi ya kalamba mumulu. Ayati.
Ufumubu wa pesonde, waisa abobu wakwa shukuru ifwe. Nobu wakwa Kristu wakwe. Nao akulabe mfumu umuyayaya umuyayaya.
Na bakalamba makumi abili. Na bane abaikala kuchinso cha kwalesa pafipuna fyabo. Bawili obukupeme nokupepalesa abati.
Twatota kuli imwe mweshikululesa wa makayonse. Ulipo kabiri uwalipo. Icho mwabula amaka yenu ayakalamba nokube mfumu kabiri inko shari kalipe nobu kalibwenu nabwisa yaisane nshita ya kupingula abafwa ya kupele chilambu kuba shabenu bakasesema na kuba mushilo abatine shinalienu aba nono na bakalamba kabiri yako naula aba leo naule chalo.
Elio ite mpele liyako alesa ili amumulu liali suike. Nechipao chachipingo chakwe, chamwenwe mwite mpele liyakwe. Kwali nemiele yankuba na mashiwi, nefibulumo, nechinkukuma, nemfula ya chitalawe.
Ukusokolola, ichipandwa cha lenga ikumilimo na fibili. Kabili mumulu mwamwenwe ichishibilo chikalamba. Umwanagashi akupene akasuba. Nomweshi mwisamba liamakasa yakwe. Napamuto wakwe ichilongwe chantanda ikumi na shibili. Alinefumo. Kabili akuta pakukomwe fumo, no kuchula pakupapa. Elio mumulu mwamwenwe chishibilo chimbi. Moneni, ichingwena chikalamba ichakashika. Ichaba nemitwe chine lubali, nensengo ikumi. Napamitwe ya chiko ingala chine lubali. Kabili umuchila wachiko wakule chakaniko chapali fitatu chantanda shamumulu. Nokushiposa pesonde. Awe chingwena chai minine kuchinso chamwanagashi uwalaswa apape. Ukuti hilio apapa chilie umwana wakwe. Wene apapile umwana. Umwana mwaume. Uli nokuchemene nkoshonse kunkonto ya chela. Kabili umwana wakwe ali ulwilwe kulilesa. Na kuchipuna chakwe chabufumu. Kabili umwana kashi afulumukile kumatololo. Eko amwene apa kuikala apate anishiwa kulilesa. Kukuleka bamulishe uko inshiku ikana limo ne mianda ibili na makumi mutanda. Awe kwa bukile uvului mumulu.
Mikaeli na bamalaika wakwe baile kukulwa nechingwena. Nechingwena chalwile na bamalaika wachiko. Lelo bali fililwe. Kabili tabakweta pa kuikala kwabo mumulu. Kabili chingwena chikalamba chapo selwe panchi. Ichi soka chikote ichi itua kasevanya. Kabili satana. Ichi lufia bonse aba ikala mchalo chonse. Chapo selwe pesonde. Daba malaika wachiko vapo selwe pamona cho. Elio na umfu ile shuili kalamba mumulu. Lileti.
Nomba fia ise pusukilo na amaka. Nobufumu wako alesa wesu. Nolupaka lwako Kristu wakwe. Icho apo selwe kashinina wabamu njine fwe. Uu bashinina kuchinso cha kwa alesa. Wesu. Akasuba nobushiku. Kabidi bene. Bamu chimfishe. Kumulopa wa mwana wa mpanga na kuchebo cha bunte bwabo kabiri tabate meno imeo yabo kufika na kumfwa eicho sangala leni mwe miulu na mwe baikalamo kalanda kuli imwe mwe chalo na bemba pakutika sevanya naye kila pali imwe aline chipyu chikalamba pakuishibo kuti aline nshita inono fie.
Kabilili echingwena cha mwene ukuti chapo selwe pesonde. Chala mete umwana kashi uafiele umwana mwaume. Lelo kumwana kashi kwa pelwa mapindo ya bili ya kapumpe mukalamba. Ukuti apupuke ae kumatololo ukuli ichiflo chakwe. Eko alishwe nshita imo ne nshita shimbi. Na hafu wanchita. Ukutaluka kuchinso cha chisoka. Ne chisoka chalukile mukanwa kachiko. Ame nshingo mumana kunuma ya mwanakashi. Kuku mulenga asendwe kumulonga. Leloi chalo chafu ileko umwanakashi. Cha samwine akanwa kachiko no kumino mumana uyo ichingwena. Chalukile mukanwa kachiko. Kabili chingwena chaline chipyu pamwanakashi. No kuya kukulwa naba sheleko kubufyashi wa mwanakashi. Aba waka amafunde ya kwa lesa. No kukwato bunte wa kwa Yesu. Ukusokolola. Ichipandwa cha lenga ikumi limo na fitatu. Elio nai minine famu sensenga wapalibemba. Noku monechi swango chile fuma mulibemba. Chiri nensengo ikumi nemitwe chine lubali. Na pansengo shachiko ingala ikumi. Na pamitwe achiko amashina ya miponto. Kabili ichi swango ichona mwene cha palile imbuili. Na makasa ya chiko yaba ngaya bere. Na kanwa kachiko nga kanwa kankalamo. Kabili chingwena cha chipele amaka ya chiko. Nechipuna cha chiko chabufumu. Nolupaka lwa chiko lukalamba. Kabili umo uwa mumitwe ya chiko wa moneke ngowa komenwe nokufwa. Nempumo ya mfwa ya chiko ya liposhiwe. Kabili aba peso ndebonse bako nkele chiswango vale papa. Ba pepele ichingwena ichapele ulupaka kuchiswango. No kupepe chiswango abati.
Niani uwa pale chiswango? Niani ui ingalua nacho?
Nacho chapelwe akanwa. Aka ale sose fikalamba nefya miponto. Kabili chapelwe ulupaka lwakubomba pamieshi amakumiane na ibili. Awe cha samwine akanwa kachiko kukusose fya miponto palilesa. ukupontele shina lyakwe no bwikalo bwakwe ekutila abayikala mumulu kabili chapelwe ukulwa naba mushilo no kubachimfya chapelwe no lupaka pamuko wa onse na abantu no lulimi no lupwa abekashi abapanonse bonse bakachipepa onse usha lembelwe ishina lyakwe ukufuma kukulengwa kwa panwe sonde mwivu kulya mweo ilya mwana wampanga uwaipaiwe
ngo muntu abanokutwi omfwe
ngo muntu ali ubwakuya muri bunkole emwakaya ngo muntu epa yakulupanga kulupanga luine eko alino kuipaiwa pano epa li ukushipikisha nokutetekela kwaba mushiro
kabili na mwene chiswango chimbi chilefuma muchalo chali nensengo shibiri kwati mwana wa mpanga kabili chala ndilenge chimwena kabili ulupaka lonse lwa chiswango chantanshi chala bombelako kuchinso chachiko kabili chilenga panonse naba ikalapo kuti bapepe ichiswango chantanshi icho yaposhiwe impumo yachiko iyamfwa kabili chichite fishibilo fikalamba ifya kulenga no mulilo ukupona mumulu no kuisa panshi kuchinso chabantu chilufya naba ikalape sonde pamulandu wafishibilo ifyo chapelwe ukuchita kuchinso chachiswango chileva aba ikalape sonde ukuchite chimpashanya chachiswango ichali nempumo yalupanga nokuba no mweo kabili chasuminishiwe ukupelo mupu kuli icho chimpashanya chachiswango ukuti ichimpashanya chilande no kulenga bonse abakano kupepe chimpashanya chachiswango ukuti bafwe kabili chilenga bonse abanono nabakalamba nabafyuma nababusu nabantungwa nabasha ukuti bapelwe ululembo pachisansa chakulyo na pamo pampumi ukuti umuntu eshita nangu kushisha kano uli nolulembo ekutila ishina lya chiswango na pamo impendwa yeshina lya chiko pano epali amano uli nomutima wakuishiva alinge impendwa ya chiswango pantu nimpendwa ya muntu kabili impendwa ya chiko Mianda mutanda, na makumi mutanda, na mutanda. Ukusokolola, ichipandwa cha lenga ikumilimo na fine. Elio na aloleshe, kabili moneni, umwana wa mpanga, na iminina palupili luasione. Kabili pamona nkwe, pali awa makana. Umwanda umo na makana amakumi yane na makana yane abakwate shina lyakwe ne shina lyakwawishi lyalilemba pampu mishabo na umfuile ne shiwe mumulu nge shiwe lyamensha engi kabili nge shiwe lyachibulumo chikalamba ishiwe lyo na umfuile Liali ngabakalisha wa masese abalelisha masese yabo bale imbolu imbolu pia kuchinso chachipuna chabufumu na kuchinso chafya mweo fine na bakalamba kabili takwali uwaishive ukusambililo lolwimbo kano abamakana umwanda umo na makana amakumi yane na makana yane aba lubuilwe pesonde bene eba shako weshiwe kuba nakashi bantu bashatalile abopa. Aba eva konkomwa na wampanga konse uko aya. Bene balubwilwe mu bantu. Babe fisabo ifia balilapo ukupia kulilesa na kumwana wampanga. Na mutu natuavo tamwasa ngilwe ichabu fi. Bantu babulwa akalema. Edo na mwene malaika umbi, alepupuka mukati kamulu, akwete mbila nsuma, ya muya yaya, ya kubila kubaikala pesonde. Na kulu kolonse, no mukowa, no lulimi, na bantu. Ale soseshi wili kalamba, ati.
Tine nile sano kumupelo mchinshi, pauti na ise nshita ya bupingu shivwakwe. Pepe ni uachitile umulu, nechalo, na wemba, no tumfuku mfuku tuwa menshi.
Kabili malaika umbi, ualenga babili, hako nkelepo ati.
Nawa babele mkalamba, uanwense sheko abena fialo fionso mwanga shiwachi piuchabu lale lale wakwe.
Na malaika umbi, ualenga batatu, aso sile shiwili kalamba, ati.
Ngomuntu apepechi swango nechi mpasha nyachachiko, na ukupokele lolo lembu pampumi yakwe na pamupachi sansa chakwe, wene akanuako umwanga shiwachi picha kwa lesa, uwa itirwa, ushasa kaniwe mulu kombo luwabu kalibu akwe. Kavili akalungulu shiwa kumulilo na kulibu ya mingu, kuchinso cha wa malaika wa mushilo na kuchinso cha mwana wa mpanga. Necho shicha kulungulu kakwawo, chire nina umuya yaya. Kavili tawakwete ukutusha akasubano ugushiku, aba pepechi swango nechi mpasha nyachachiko, na wonse aba pokelelolu lembo lueshi nyachachiko.
Pano epali ukushipikisha kwa wa mushilo, aba baka ama funde ya kwa lesa, no kutetekela kwa kuli Yesu. Kabini na umfuile shiwi lia mumulu, liletila. Lemba, auti.
Bari shuka abafwa, abafuila muli shikulu, ukufuma kuli nomba. Umupa shiwati, ifyo fine, pakuti batushe muku chuchutika kwabo. Pantu imili moyabo, ile bakonka.
Kabili na liloleshe, moneni, ikumbi liabuta, na pekumbi na pekala untu apalomwana wa muntu. Uli nechilongwe cha God, pamutwe wakwe, nechikuwa kwa ichatwa muminwe yakwe. Na malaika umbi afumine mwite mpele, alebili kisheshi wili kalamba kuikele pekumbi ati.
Ingi shechi kwa kwa chove, ule lobolola. Pantu na ise nshita ya kulobolola. Icho na kipishe fya kulobolola fya pesonde.
No waikele pekumbi, hapo sele chikuwa kwa chakwe pesonde. Na pesonde, pali lobolwelwe. Elio malaika umbi afumine mwite mpele liamumulu. Nao aline chikuwa kwechatwa, na malaika umbi afumine kucha kufutumuina po, alino lupaka kumulilo. Kabili abilikishe shiwili kalamba, kukwete ichikuwa kwa ichatwa ati.
Ingishe ichikuwa kwa chove ichatwa, no kukungule fisansangu fya mwanga shuwa pesonde. Pantu na afipishe fisabu fya uko.
Awe malaika aposele ichikuwa kwa chakwe pesonde. Akungwile visansangu fya mwanga shiwa pesonde. No kifiposa umwa kukamine miangashi, umukalamba umwa chipiu chakwa lesa. No umwa kukamine miangashi, mwanya ntilwe kunse ya musumba. Kabili umwa kukamine miangashi, mwafumine umulopa. Uwa fika kumikobelo ya bakabalwe, nalimo ukulingana na ba mailoshi imyanda ibiri. Ukusokolola, ekipandwa kyalenga ikumilimo na afisano. Kabina mwene ichi shibilo chimbi mumulu. Ichikalamba kabili ichapesha amano. Ba malaika chine rubali, abali nefikunka chine rubali. Icha kulekelesha, icho emu apeshiwe chipiu cha kwalesa. Awe na mwene, icha vanga bemba, uwa chilola, umuasa kene umulilo. Kabili abachimfishe jiswango, nechimpasha anyachachiko, nempendwa yeshi na liachiko. Nave minina palibemba wachilola. Bali na masese ya kwalesa. Bale imba nolu imbo lwa kwa Mose umusha wa kwalesa. Nolu imbo lwa mwana wa mpanga baletila.
Ikalamba kabili ya pesha mano imirimo yenu. Mweshi kululesa wa makayonse. Yali nunga makabili ya chinde mibele yenu. Mwemfumu ya muyayaya. Nandusha katine ishinalienu. Mweshi kulu nukulichindika. Ijoni mweka uwa mshilo. Awa vena fialo fionse. Patakesa pepea kumeze enu. Ijoni afi mweka ifi ya kulunga mifienu.
Kabili panu maya ifi. Nalilolese. Netempele liehema iliabunte liamumulu lialiswilwe. Na mwite mpele mwafumine ba malaika chine lubali. Aba aline fikunka chine lubali. Na bafuale shaba afuta, ishabeka, ishabuta, buu. No kukaka mufifuba amalamba ya God. Kabilichimo, icha mulifilia ifiamwe ofine. Chapele ba malaika chine lubali. Inweno chine lubali isha God. Isha isulamo ichipyu cha kwalesa. Uli no mweo umuyayaya umuyayaya. Nete mpele lia isuilemo ichushi cha mubukata bwa kwalesa. Necha mumaka yakwe. Kabili takwali uingengila mwite mpele. Fiasukile fiapele shiwa filia fikunka chine lubali. Ukusokolola. Ichipandwa chalenga ikumilimo na mutanda. Kabili na umfuile shiwili kalamba. Ria mwite mpele lile baba malaika chine lubali aliti.
Kabiyeni. Kapongolwele ni mchalo inweno chine lubali, isha chipchucha kwalesa.
Awe uwantanshi alile, apongolwelele icha mulu nweno lwakwe mchalo. Nacho chaisabe chilonda icha vipisha, kabili icha yafya pabantu abalino lulembo lwachiswango. Kabili abapepe chimpashanya chachiko. Kabili malaika wachibili. Apo ngulwelele, icha mulu nweno lwakwe mulibemba. Na bemba aisabo mulopa ngo wafwa. Kabili chonse cha mweo, icha mulibemba chalifuile. Kabili uwa chitatu, apo ngulwelele, icha mulu nweno lwakwe mumumana. Na mutu mfuku mfuku tuamenshi. Na fiofi aisabo mulopa. Eyo na umfuile malaika wamenshi aleti.
Mwaliru ngama mweba lipo, kabili mweba lipo. Mweba mushiro, icho mupingu ilefyo. Pakuti basu umishe, umulopa waba mushiro na baka sesema. Na imwe, mwaba peroku umulopa. Bawa amino kuchituefi.
Na umfuile, necha kufutu muinapo chileti.
Ifyo fine, mwe shukulu lesa wa makayonse. Ifya kupingu shi wenu, fya chine, kabili fya bulungami.
kabili malaika wachine apo ngolwelele icha mulu nweno lwakwe pakasuba. Eliaka suba kapelwe ukubabula abantu kumulilo. Na abantu bababuilwe kuchikabilila chikalamba. Kabili bapontele shinalia kwa lesa. Uli nolupaka kuli ifi fikunka. Lelo tabala pile no kumupo muchinshi. Kabili uwa chisano apo ngolwelele ichamulu nweno lwakwe pachipuna chabufumu chachiswango. Nobufumu bwachiko bwalifishiwe. Na abantu baleshe ulendi mishavo. Pamulandu wakuchululuka no kupontela lesa wa mumulu. Pamulandu wafya kuchululuka fiavo ne filonda fiavo. Lelo tabala pile kumilimo yavo. Kabili uwalenga mutanda. Apo ngolwelele ichamulu nweno lwakwe pamumana ukalamba Yufret. Name nshi ya uko yali kamine. Kukupekani wenshila yasha mfumu shaku kabanga. Kabili na mwene mukanwa kachi mwena. Na mukanwa kachi swango. Na mukanwa kakwa kasesema wabufi. Mwafumine imipashita tu iyako wela kwati fiula. Emipashia fiwa iichitefi shibilo. Iyafumina kushamfumusha chalo chonse. Kukushilonga nisho kulwa kwa bushiku bukalamba bwakwale sawamaka yonse.
Muneni ndeisa ngo mupupu alishuko ulelola no kubakishe fya kufwala fyakwe ukuti eenda bwamba. Kabilibe munanso nishakwe.
Awe ya shilonganike kulia kuntu ukuitwa muchihebele Amakedon. Kabili malaika uwalenga chine lubali. Apo ngolwelele icha mulu nweno lwakwe mulwelele. Na muitempele kuchipuna chabufumu mwafumine ishiwili kalamba aliti.
Na chichitika.
Kwaline miele yankuba. Na mashiwi, ne fibulukuto, kwali, ne chinku kuma chikalamba. Takuatala akube chinku kuma ichabefi, ukufuma ili abantu bali panonse. Ichikalamba nganchi, no musumbo ukalamba, wapa tukaniwe patatu. Yali wile ne misumba yanko. Na babele ukalamba, waibukishiwe kuchinso cha kwalesa. Kukupelo lukombo lwa mwangashi wachipiu chakwe. Nechichonse chalifulumwike. Nempili tashamoneke. Na mawe ya kalamba ya chitalawe. Ayali limolimo ngo kufina kwe talanti. Yafumine mumulu no kuponena babantu. Na abantu watu kilelesa pachikunka cha mabwe ya chitalawe. Icho cha kulilenga nshi ichikunka cha mabwe ya chitalawe. Ukusokolola. Ichipandwa cha lenga ikumilimo na chine lubali. Elio umo uwali muliba malaika chine lubali. Abali nenueno chine lubali. Aishile landa kuli ine ati.
Isa kuno nkulange ukusekwa kwa mwana kashichilende mukalamba. Uwa ikalapa mensha yengi. Uwa isha mfumusha peso nde sha chitena nkogu lale lale. Naba ikala peso nde bako lelwe umwanga ishiwabu lale lale wakwe.
Elio anse ndele ndi mumu pashi. Antwele kumatololo. Eko na mwene umwana kashi ekele pachiswango. Icha kashika che. Icha isulako amashina ya miponto. Icha aba nemitwe chine lubali nensengo ikumi. Kabili uyo mwana kashi afuele ifya kashikila. Nefya kashika che. asama nefya gode na mabwe aya umo mutengo. Ba Magariti, mumino yakwe mwali ulukombo lwa gode, ulwa isulamo ifya muselu, nefya kowela ifya bulale lale bwakwe. Na pampumi yakwe, na palembwe shina liachi shibilo, ili akuti.
Babele mukalamba, nyina waba nakashiba chilende, kabiri wafya muselu fya panonse.
Kabiri na mwene uyomu anakashi na kolwo mulopa waba mushilo, no mulopa wante sha kwa Yesu. Ilo na mumona na sunguko kusunguko kukalamba. Kabili malaika atile kuline.
Nga chinshi wa sungu kila, nende kwewecha nkama chamu anakashi. Necha chiswango, icha musenda, icha mitwe chine rubali, nensengo ikumi. Ichi chiswango icho umwene, chalipo, kabili tachilipo. Lelo, chili no kufuma mchili ndi chakumbo, no kuya mwo na ushi. Na beka shiba peso nde, haba shale mbwa mashina yabo mwibukuli ya mweo, ukufuma kukulengwa kwa chalo, baka papa, paku mwone chiswango, pakuti, chalipo, kabili, tachilipo, kabili, chikabapo. Pano pali umutima uli na mano. Imitwe chine lubali ni mpili chine lubali. Isha ikalapo umwana kashi. Kabiri ni mfumu chine lubali. Isho shisano shari wile. Imoepo hili. Imbi ichirita ila isa. Kabiri ilio ikesa ilino kuikale ichitai nono. Kabiri ichi swango icha alipo. Kabiri itachiri ipo. Chene chalenga chine konse konse. Kabiri chamuli chine lubali. Nakubo na ushi eko chileya. Kabiri nsengo ikumi isho mwene. Ni mfumo ikumi ishishila pokele lobu fumo. Lelo shipokele lorupaka ngesha mfumo pamone chiswango pali ora umo. Ishi shirino mutima umo. Kabiri shipela maka yashiko nolupaka lwashiko kuchiswango. Ishi, shikalwa no mwana wa mpanga, no mwana wa mpanga akashichimfia, icho eshikulu wabashikulu. Kabiri, infumu yasha mfumu. Nabali pamona nkwe, bantu aba itwa, kabiri aba salwa, kabiri aba chishinka.
Kabiri ati lekuline.
Ame nshia yomwene, ukwa ikala uyo chilende, misango ya bantu na mabumba, nenko na bandimi. Nsengo ikumi isho mwene. Shene nechi swango. Fika pata uyo chilende. Fika mpomona. Nukumu chitobu wamba. Fika liano mubili wakwe. Nukumu lungulushisha mumulilo. Pantule sabika mumutima ya afiko. Ukuchitecha aba mumutima wakwe. Nukuchita no mutima umo. Nukupelo bufumu wafiko kuchiswango. Fika suke. Afifishi wapo ifyebo fya kwalesa. Nomu anakashi uo mwene musumba ukalamba uo avano bufumu pasha mfumu shape sonde.
Ukusokolola. Ichipa andua cha lenga ikumilimo na chine konse konse. Panu mayaifi na mwene malaika umbi. Aleika mumulu. Alino lupaka lukalamba. Na peso nde pabu tishiwe kubukata bwakwe. Kabili abilikishe ishiwili ya uma ati.
Nawa nawa wawele mukalamba. Aisha wobu ikalo wafiwa. Ichifungo cha mupashi onse uwa kowela. Ichifungo cha chuni chonse icha kowela. Necha kulo engobu tolo.
Ichuawe na fialo fionse, na banu wako mwanga ishiwachi pichabu lale lale buwakwe. Naisha mfumusha peso nde, na shichitana nkwe ubu lale lale. Na haba makwebo wa peso nde, na banu nkefiu makumaka yaku ipakisha kwakwe, kwa buchi senene.
Kabilina umfuile shiwilimbi, ili ya mumulu lileti. Fume nimo muliwene. Mwe bantu bandi, epali mwawilako
mumembu shakwe. Epali mwakumako kufikunka fyakwe. Pantu imembu shakwe na shulundikana ukufika na mumulu. Nalesa naivu kishefi bifyakwe.
Pwesesheni kuliwene ifyo nao apele.
Kabili fusheni imiku ibili ukumupela ichiyene ne milimo yakwe. Mulukombo umo asaka nishishe. Musaka nishisheni mo imiku ibili. Umo aichinda mikile. Nokuba nokuipakisha kwabu chisenene. Emo mupeleleni ukulunguluka nokulosha. Icho mumutima wakwe atila. Ninjikala na mfumo. Nshili muka mfuilwa. Nokulosha nsha kakumone na kalia. Icho ifikesa mubushiku bumo. Ifikunka fyakwe. Imfwa nokulosha ne chipowe. Mumulilo emo akalungulila. Icho shikululesa uwa mpingula alikosa. Nesha mfumu shape sonde. Isha chitila nkwe ubulale lale. Nokubana nkwe muku ipakisha kwabu chisenene. Shikalila nokupumapo imisowa. Ilio shikamone chushi shakulungula kwakwe. Shike mini nokutali pamulandu wakutino kulunguka kwakwe. Ashiti. Iye. We musumba ukalamba. We babele umusumba uwakosa. Icho muli ora umawine. Emu aiso kuse kwa kove. Kabili aba makwevo vapesonde valila. No kulili shikila paliwene. Icho takuli muntu uleshita. Kabili ifyabunonchi fyabo yo. Ifyabunonchi fyagode. Na silfere. Na mabwe aya umomutengo. Na ba magariti. Nensalu shakolo kondwe. Nesha kashikila. Nesha shilika. Nesha kashika che. No musangonse uwa chikulankonde. No musangonse wafipe fiameno ya nsofu. No musangonse wafipe fiafimuti ifia umomutengo. Nefia butale. Nefia chela. Nefia mavele. Na kina mone. Na amomo. Nefia nunke chisuma. Na muri. Na libani. No muangashi. Na mafuta. No bunga uwapeleka. Ne ngano. Ne ngombe. Ne mpanga. Na bakabalwe. Na macheleta. Na abasha. Ne mitima ya bantu. Fyafuma pali iwe ifisabo ifya kumbilwe umutima obe. Fyaloba kuli iwe. Fyonse ifya malila. Ne fya balabata. Tafya kamoneke kabili na kalia. Ababa makwebwaya. Aba nonkele ifyuma muliwene. Bake mini no kutali pamulandu wakutino kulunguluka kwakwe. Bale lila no kulosha abati. Iye. Umusumba ukalamba. Uwakupe nesha kolokondwe. Nesha kashikila. Nesha kashikache. No kusame fya gode. Na mabwe aya umomutengo. Na wa magariti. Icho muli ora umowine. Fya lipo muenwe. Ifya buchindami. Ifya befi. Nabe ne matobonse. Nabe ndamu matobonse. Nabe nshamato. Nabonse ababomba palibemba. Bai minini okutali. Bala vilikisha pakumone chushi. Chakulungula kwakwe. Abati.
Musumba nshi uwa palo musumba uyu ukalamba.
Kabili bafu kwilile ulukungu pamitwe yavo. No kupumapo imisowa.
pakulila no kulosha abati.
Iye, iye, umusumba ukalamba, umawonse abali na amato mulibemba ba mwene, ifyuma kumakwebo yakwe aya umomutengo. Icho muli ola umawine, alipo mwenwe. Sangala leni paliwene, mweba mumulu, mweba mushilo, naba tumwa, naba kasesema. Sangala leni, icholesa, na mula ndula kuliwene.
Kabili malaika uwakosa, habulile iliwenge mpelo nkalamba. No kuifubula mulibemba ati.
Efyo musumba ukalamba babele, ukafubulu wapanshi, fubu. No kumweneka kabili na kalia. Na mashiwi ya wakalisha wa masese na ya ngoma, na ya wakalisha wa tumpeta na wakalisha wa ntandala, daya konfuike muliwe na kalia. Nentukushi shonse sha misango yonse ya utukushi, tasha kamoneke muliwe kabili na kalia. No kulila kwa mwana wa mpelo, takwa konfuike muliwe kabili na kalia. No lubuto lwa nyali, talwa kasanike muliwe kabili na kalia. Neshi uli akwa shiwinga, neli akwa na winga, tali akomfuike muliwe na kalia. Pakuti aba makwebo yobe, bali abakankala ba pesonde, ichomulo shibobe, emu alufiwe abena fyalo bonse. Kabili muliwe, mwasangirwe umulo pawa waka sesema, kabili uwa wa mushilo, uwa bonse aba ipaiwe pesonde.
Ukusokolola. Ichipandwa cha lenga ikumilimo na pavula. Panu mayaifi, na umfuile kwati kumilikisha kwevumba likalamba mumulu. Valeti.
Aleluya! Ipusukirono bukatana makafya kwa lesa wesu. Icho ifya upingu shifya kufya chine, kabili ifya bulungami. Pakuti api ngwile chilende mkalamba. Wale lufyanye chalo kubulale lale vwakwe. Kabili ala nduile umulopa wabasha vwakwe kumino ya mwana kashi.
No muku uwalenga ibili. Vatile.
Aleluya!
Nechu shichakwe chile nina umuyayaya umuyayaya. Elio abakalamba ama kumiyabili na vane. Nefya mweo fine, fyawi ile panshi, no kupepalesa uwa ikala pachipuna chabufumu. Afiti.
Amen! Aleluya!
Neshiwi liafumine muchipuna chabufumu aliti.
Tonde nilesa wesu wa malumbo, mweba shaba kwebonse. Mweba mutina, haba nono na haba kalamba.
Kabili na umfuile kwatilishiwi liebumba likalamba. Kwatilishiwi liamenshi ayengi. Kabili kwatilishiwi liafibulukutu fiamfula ifyakosa lileti.
Aleluya! Icho shikurule sawesu wa makayonse. Ateka. Tusekelele no kwanga. Tupele no muchi nshukuri wene. Icho, wishile uwinga wa mwana wa mpanga. No umukashi wakwe na ipekanya. Kabili umukashi, aperwe ukufuale isha kolokondwe. Isha abeka, isha wama. Pantu isha kolokondwe, mirimwe ya lungama. Iyava mushilo.
Elio ati ile kuline.
Lemba, auti. Bali shuka bala aliko kuisa kumulalilo wa winga bwa mwana wa mpanga.
Kabili ati le kuline.
Aya, mashuye ne yene ya kwalesa.
Elio na wile kumakasa yakwe kukumupepa. Nao ati le kuline.
Awe, ichotecho. Ndi mushamubiyo. Kabili umunabo wabamu nonko. Aba kwa tobu ntebu wakwa Yesu. Pepalesa. Pantubu ntebu wakwa Yesu. Mupashi wabuka sesema.
Kabili na mwenye omulu. na uchenama, moneni kabalwe wabuta. No wikelepo uitwa wachishinga kabiri wachine. Na mubulungami emo ale pinguila no kulwa. Awamenso yakwe luwi ngulwa mulilo. Na pamuto wakwe pali ngala ishingi. Akwete shina ili alembelwe ili otakuli uwalishiva kano umwine. Na afualela ya ili atumpi kwa mumulopa. Neshina liakwe nichevo chakwalesa. Ne milalo ya mumulu ile mukonka ili paliva kavalwe ababuta. Na abafualesha kolokondwe ishabuta buu ishawama. Na mukanwa kakwe mulefumo lupanga uluatwa. Ulua kumako inko. Akashichemena kunkonto ya chela. Anyanta nomwa kukamine miangashi. Umuachipiu chavukali wakwa lesa wa makayonse. Kabili akwete ishina ili alembelwe pela liakwe na petanta liakwe.
Infumu ya shamfumu, kabili shukuru waba shukuru.
Kabili na mwene malaika na imini na mukasuba. Na wabilikishe shiwili kalamba, ale sosa kufyuni fyonse, ifipupuka mukati kamulu ati. Iseni, longane ni kumulalilo ukalamba wakwalesa. Kukulie mibili ya shamfumu. Ne mibili yaba mushika, ne mibili yaba maka, ne mibili yaba kabalwe, ne yaba ikalapo. Imibili yaba ntubonse, abantungwa na abasha, aba nono na abakalamba. Kabili na mwene ichiswango, ne shamfumu shapesonde, ne milalo yashiko. Na filongana kukulwa no waikala palikabalwe no mulalo wakwe. Nechiswango chaiketwe pamo nakasesema wabufi uachitile kuchinso chachiko. Ifi shibilo ifyo alufishemo abapokelele ululembo lwachiswango na abapepele ichimpashanya chachiko. Ifibili fiapo selwe ifiamweo. Mulibemba wa mulilo ule pia kulibwe liamingu. Na aba sheleko baipaiwe kulupanga luawa ikala pali kabalwe. Ulufuma mukano kakwe. Ne fiuni fionze fia ikuite imibili yabo. Ukusokolola. Ichipandwa cha lenga ama kumiyabili. Kabili na mwene malaika aleika mumulu. Alino lufungulo luachilindi cha kumbo. No munyololo ukalamba muminwe yakwe. Wene aikete ichingwena. Ichisoka chikote. Kasebanya kabili satana. No kuchikaka imiaka ikanalimo. No kuchiposa muchilindi chakumbo. No kuisalako, no kukakatikapo pamulu wachiko. Ukuti chilufia kabili inko. Ikasuke aifishiwapo imiaka ikanalimo. Panu mayaifi, ali no kukakulwa inshitai nono. Kabili na mwene fipuna fiabufumu. Naba ikelepo, kuliabo kwa pelwe no kupingushi. Na mwene ne mitima yaba putuilwe imitwe, pamulandu wa kushimika Yesu ubunte, na pamulandu wa chevo cha kwalesa. Aba sha pepele ichiswango nangu chimpashanya cha chiko. Kabili aba sha pokelele ululembo lwa chiko pampu mishavo, na pafisansa fiavo. Kabili bali no mweo. Batekele pamo na Kristu imiaka ikanalimo. Lelo abafwa, aba shelepo tabali na mweo. Yasuka yafishiwapo imyaka ikanalimo. Uku ekubuka kwantanshi. Alishuka kabili wa mushilo. Ukwete chakaniko mukubuka kwantanshi. Paliavo imfua ya chibili taikwete amaka. Lelo baka baba shima pepo bakwa Lesa. Kabili bakwa Kristu. Kabili bakateka pamona nkwe imyaka ikanalimo. Kabili ilio ikapwe imyaka ikanalimo. Satana akakakulwa muchifungo chakwe. No kufumamo kukuyalu fienko shamu fifutu fine fia pesonde. Goge na Magoge. Kuko shilonga nisha kukulwa. Impendwa yabo yali ngomusensenga wa palibemba. Bani nine na pabufumo wa pesonde. Bashinguluike nenkambi yaba mushilo no musumba uate mwikwa. Lelo mulilo wapo nene mumulu no kubocha. Nakasebanya uale balufia apo selwe mulibemba wa mulilo kabili walibwe liamingu. Umuli nechiswango nakasesema wabufi. Kukulungululwa akasuba nobushiku umuyayaya umuyayaya. Kabili na mwene ichipuna chabufumu. Ichikalamba ichabuta. Noa ikalapo. Kuchinso chakwe ichalo no mulu. Fiali fulumuike. Napa kuti fika leta pamoneke. Na mwene na abafwa. Abakalamba naba nono. Nabe minina kuchinso chachipuna chabufumu. Na mabuku yali kupukwilwe, nebuku limbi, ibuku liamweo, liali kupukwilwe. Na bafwa bapingwililwe, kufia lembelwe, mumabuku aya, umuabele milimo yabo. Bemba alekelemo abafwa abalimo, nemfwa na kumbo. Fiale kelemo abafwa abali mulifiene. Nabo bapingwilwe. Umo umo umwalole milimo yakwe. Elio imfwa na kumbo. Fiapo selwe mulibemba wa mulilo. Kabili ngo muntu tasangilwe na lembwa mwivuku lilia liamweo. Apo selwe mulibemba wa mulilo. Ii. Nimfwa ya chibili, bemba wa mulilo. Ukusokolola, ichipandwa cha lenga ama kumiyabili na chimo. Kabili na mwene umulu pia, ne chalo chipia. Pantu na fia umulu wantanshi ne chalo chantanshi. Na bemba talipo kabili yo. Kabili na mwene umusumba wa mushilo. Jerusalemu mupia. Uleika kulilesa mumulu. Na upekani wanga na buinga. Uwapula mikiluo mulume wakwe. Na umfuile neshiwili kalamba liamuchipuna chamubufumu lileti.
Moneni uwikalo wakwa Lesa uli pamona abantu. Kabili akeka lilira pamona bo na wabaka wabantu bakwe. Na Lesa omwine akaba pamona bo. Kabili akafute filamba fyonse kumenso yabo. Nemfwa taya akabeko kabili iyo. Takwa akabe kabili ukulosha. Nangu kukuta, nangu kuchuluka. Pakuti, ifyanta nshi na afia.
Kabili uwa ikala pachipuna chabufumu atile.
Moneni, ifintu fionse na filenge fipia. Kabili atile. Lemba, pantu ifyewefi, fiachishinka, kabili fya chini.
Kabili yati ile kuli ine.
Na fiba, nine alifa, kabili omega, uwa kutendeka, kabili uwa kulekelesha. Uli nechilaka, nenka mpapo, ichia upe, ya muka mfuku mfuku, kamenshi ya mweo. Uwa chimfya, aka kuatefi, kabili nkabalesa wakwe, lawene akabomwa na wandi. Leloba kuwe, naba shitetekela, naba selaosha, naba misoka, naba abulale lale, nendoshi, naba pepotrubi, naba abu fivonse, buika lobu abo, waka wumana mulive mba, ule pia mulilo. Buika lobu abo, waka wumana mulive mba, ule pia kumulilo, neribo lia mingu. Iyi ni mfwa ya chiviri.
Elio kwa ishile umo uwa muli ba malaika chine lubali. Abali nenueno chine lubali. Isha isulamo ifikunka chine lubali. Ifia kulekelesha. Nao ala ndile na ine ati.
Isa kuno ndekulanga na wenga umukashi wa mwana wa mpanga.
Awe anse ndele indi mumu pashi. Antwele kulupili lukalamba. Ulua sansama anangirio musumba wa mushilo, Jerusalem. Uleika mumulu kulilesa na ukwato bukata wa kwalesa. Ichengelo chauko chapale libwe ili aumo mutengo. Ngelibwe lia yaspi ili aveka nga krustali. Uli nelinga likalamba ili alepa. Ilili nempongolo ikumi na shibiri. Na pampongolo isho ba malaika ikumi na babili. Pale mbwapo na mashina ni alia ya mikowa ikumi na ibili iaba na bakwa Israeli. Impongolo shitatu kukabanga.
Impongolo shitatu kukapinda ka kukuso.
Impongolo shitatu kukapinda ka kulio. Impongolo shitatu kumasamba. Nelinga liamusumba lili nefya kukulapo ikumi na fibili. Apava na mashina ikumi na yabili. Yaba tumwa ikumi na babili. Bamwana wampanga. Kabili uwala ndile na ine ali ne chilingilo. Itete lia God. Ili akuti alingileko umusumba. Nempongolo shauko. Nelinga liauko. Umusumba waikala uafitumba fine ifilingene. No utalibuauko bulingene no bufumo. Nao ali ingile umusumba kuitete. Nalimo ba mailoshi ikanalimo ne mianda isano. Ubutalibwa uko no bufumo no kusansama na filingana. Ali ingile nelinga lia uko. Imikono umwanda umo na makumi yane na ine. Kukulinga kwa buntunse. Ekutila kwa kwa malaika. No bukule bwelinga liauko ni yaspi. No musumba ni gode. Uine wine. Kwa tichilo la ichalengama. Ifia kukula po ilinga lia musumba. Na afipula mikwa amabwe. Aya umo mutengo. Aya misango yonse. Icha kukula po chantanshi ni yaspi. Icha chibili ni safiri. Icha chitatu ni kakedon. Icha chine ni simagaradi. Icha chisano ni sadonukis. Icha lenga mutanda ni sad. Icha lenga chine lubali ni kurusolit. Icha lenga chine konse konse ni beruli. Icha lenga pavula ni topash. Icha lenge kumi ni krusoprash. Icha lenge kumi na chimo ni uakinti. ichalenge kumi na fivili ni ametusiti. Nempongolo ikumi na shibili ni ba magariti, ikumi na babili. Impongolo imo imo yali ni magariti umo. Ne misebo ya musumba ni gode uine uine. Nge chilola ichalengama. Kabili nsha mwenemo itempele. Pantu shigululesa no mwana wa mpanga etempele liauko. Kabili umusumba taukabila kasuba na ngumweshi ukuti fibali kilepo. Pantu ubukata bwakwalesa bwali ubutusha. Nenyali yauko mwana wa mpanga. Nenko shikenda mulubuto lwauko. Nesha mfumusha pesonde shikaleta mo ifi abuchindami fiashiko. Kumpongolo shauko takwake salwe akasuba. Pantu ubushiku tabwakaweko kulia. Kabili shikaleta mo ifi abuchindami nefi abukata fianko. Tekuti mwingilemo ichi nangwa chonse. Nangu uchitecha muselu na pamo ubufi. Kano abalembwa mwibuku lya mweo ili ya mwana wa mpanga. Ukusokolola, ichipandwa cha lenga ama kumiyabili na fibili. Kabili anangile umulonga wa menshi ya mweo. Aya bengeshima nga kurustali. Yale fuma muchipuna cha bufumu cha kwalesa necha mwana wa mpanga. Yale pita mukati kamusebo wa musumba. Ubushilia buno bwa mulonga no bushilia bulia kwali umuti wa mweo. Utwale fisabo fya misango ikumi na ibili. Umweshuyu umusango wa uko. No umweshuyu umusango wauko. Na mabula ya muti ya vela kukuposhenko. Kabili ichati pwa chonse. Tacha kabemo. Lelo ichipuna cha bufumu cha kwalesa. Necha mwana wa mpanga chikabamo. Na basha bakwe baka mupiungila. Kabili baka mone chinso chakwe. Neshinali yakwe likaba pampu mishabo. Nobu shikuta wakaweko kabili yo. Tabale kabila ne chengelo chanyali. Nangu chaka suba. Icho shikululesa akalaba balikila. Kabili wakalateka umuyayaya. Elio malaika ati ile kuline.
Ifia mwefi, fia chishinka kabili fia chine. Kabili shikululesa wamipashia waka sesema. Na tuma malaika wakwe kukulanga abasha bakwe ifiri no kupona bwangu.
Kabili mona ndeisa bwangu alishuka ubake fyebo fya kusesema kwa mwibu kwili.
Nine Yohane ne wa mwene no kumfwa ififyonse. Kabili iyo na umfuile no kumfwa na wile kukupepa kumakasa ya kwa malaika. Uwa lelanga ififyonse kuline. Lelo ati le kuline.
Awe ichotecho. Inendi musha muvio. Kabiri umunabo waba munonko waka sesema. Kabiri waba wake fyebo fyamu ibu kuili. Pepa lesa.
Elo ati le kuline.
We kakatika fyebo fyaku sesema kwa mu ibu kuili. Pantu nshita. Iri mupepi. Umu ulungani, leka olungane na nomba. No musali, leka ave uwa usali na nomba. No mulungami, leka ave uchitobu ulungami na nomba. No wa mushilo, leka ave uwa mushilo na nomba.
Muna ndeisa wangu, nechila mbundi nacho, ichakula mbulo muntu onze umu avele mirimo yakwe. Nine alifa, kabili omega, uantanshi, kabili uwa kulekelesha. Ichi tendekelo, kabili mpela. balishuka abasamba amalaya yabo ukuti basuminishiwe kumuti wa mweo na kukuingila pampongolo mumusumba. Kunse kwave mbwa nendoshi na babu lale lale na ba misoka na ba pepo tulubi na onso watemu obufi no kubuchita. Ine Yesu ntumine malaika wandi no obunti obu kuli imwe ubwa kufisha kunkuta. Ine ndi mushila kabidi ufyashi bwa kwa Dabidi ulutanda ulubalika ulualu chelo.
Umupashi na nabwinga batila.
Iseni.
No ule umfwa asose ati.
Iseni.
No ule umfwe chilaka ese. Ule fwaya avulepo ichavupe amenshi ya mweo. Indeso komuntu onse. Ule umfwe fyebo fya kusesema kwebuku ili. Ndeti, ngo mundu alunda po pali ifyo. Lesa akalunda po pali wene ifikunka ifya lembwa mwibuku ili. Kabili ngo mundu afumia po ifyebo fya mwibuku. Lia kusesema uku. Lesa akafumie chaka niko chakwe cha pamuti wa mweo. Necha mumusumba wa mushilo. Ifilembelwe mwibuku ili. Ule shimika ififintu ubunte. Atila.
Chine chine ndeisa wangu.
Amen. Iseni mweshikulu Yesu. Ukusenamina kwa kwa shikulu Yesu Kristu. Kuve na imwe bonse. Amen.